alltid spennende når en skal bruke stemmen sin litt mer enn den gjør i feriemodus. Og en skal tale til folk om det holder. Det et ord fra profeten Hosea som jeg stanset for med tanke på dette møtet som vi sammen til nå. Profeten Hosea, han var profet i Israel i en sterk forfallstid, og Guds dom var over folket. Og hvis du leser i kapittel 2, som jeg skal hente teksten ifra, så ser vi at det dystre ord som sies om dette folket, hva han vil gjøre med det. I vers 10 står det: «Ja, nå vil jeg blotte hennes skam for hennes elskeres øyne. I 12, jeg vil ødelegge hennes vintre, og i vers 13, jeg vil straffe henne for de dagene da hun brente røkelse for balene.» Og så kommer vi til det 14. verset og 15. verset som jeg hadde lyst til å løfte fram for dere. «Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne. Og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi henne vingårdene tilbake og gjøre Akors dal til en håpets dør for henne. Hun skal takke der, som i sin ungdoms dager, som den dag hun dro opp fra landet Egypt.» Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi trer fram for ditt ansikt og ber deg om din nåde og ditt nærvær i dette samvær. Vi ber deg, Herre Jesus, om at du må bryte livets brød for våre hjerter, åpne våre øyne, slik at vi får lov til å kjenne en berøring ifra himmelen. Det ber jeg deg om i ditt dyrebare navn. Det med stor sorg Gud ser på folket sitt, og han ser den synd som preger dem, den avgudsdyrkelse som de gjør seg skyldige i, den utroskap som preger hele deres livsførsel. Og når jeg sier det, så det fordi at dette avsnittet forteller oss at Gud har så inderlig omsorg også for dem som på kollisjonskurs med Guds vilje og Guds mål med livet sitt. Og så sier han gjennom profeten Jeremia at jeg har ikke tanke til ulykke, men jeg har fredstanker med dere, og han vil gi framtid og håp. Det ville han også for dette folket som han nå taler til gjennom profeten Hosea. «Se, legg merke til hvordan jeg fører deg. Jeg vil lokke deg, jeg vil lokke henne», står det, som da et uttrykk for Israel, «og føre henne ut i ørkenen.» Og vi legger merke til at det altså Gud selv som gjør dette. Det ikke noe hun selv finner på og tar initiativ til. Det Gud som tar seg av denne troløse datteren, dette troløse folket, og fører henne ut i ødemarken, ut i ørkenen. Det ikke det stedet hvor du finner mest. Der det som regel nok så tørt. Det lite å hente og lite å drikke. Hvorfor fører han denne Israels folk og disse som han nå taler til ut i ørkenen? Det fordi at han vil vise hva de og hva de trenger. Han vil skape både hunger og tørst i folket sitt. Behov for å drikke, behov for mat. At de ser at her i dette området vil vi gå under om det ikke kommer en redning for oss. Men der, i denne situasjonen som denne kvinnen er i, der vil han tale vennlig til henne. Han kunne ikke tale vennlig til henne der de lå i sine synder og boltret seg i sine lyster. Han kunne bare tale straffens og dommens ord. Men når et menneske og som her Israels barn, hvis det ble vekket nød, da de så sin hjelpeløs, når de var trengte noe å drikke og noe å ete, ja, da var det slik at i nøden kommer Herren til dem. Da kan han tale de vennlige ordene. Det er egentlig en dramatisk situasjon som ligger bak dette ordet. Det er noe av det mest opprivende og kanskje mest ransakende som vi kan lese i Bibelen vår. Når han da sammenfatter det på denne måten: jeg vil gjøre Akors dal til en håpets dør for henne. Hva var det med Akors dal? Akors dal, det betyr ulykkens dal. Det er et av de mørke kapitlene i Israels folks historie, det som måtte skje der. Og for å få en forståelse av hva som skjedde og hvorfor det ble talt slik, så må vi gå tilbake til Josva-boken, kapittel 6 og 7. Der er det at Israels folket inntar Jeriko. Og da de gikk gjennom ødemarken og ørkenen på vei mot Kanaans land, så opplevde de den ene forunderlige seieren etter den andre. Nå hadde de opplevd Guds mektige hånd, da de ga dem seire over Jeriko, denne sterkt befesta byen med flere murer. Og de tenkte som så: hvordan skal vi innta den? Og det skjedde ikke ved deres krigskunst, det skjedde ved at Herren grep inn til deres fordel og ristet i disse bymurene og åpna byen slik at Israels folke kunne innta den. Så det var jublende seier. Tenk hva Gud formår! Tenk hva Gud gjør iblant oss! Men Herren hadde talt til folket sitt, og så hadde han sagt det, at alt det som er i Jeriko, det er bannlyst gods for Herren. Ingen skulle berike seg selv på det som var der i byen. Noe skulle brennes, noe skulle ta vares på for å legges i Herrens skattkammer, men ingen skulle ta av det. Så går historien videre. Israelsfolket skal ta en liten landsby oppe i fjellene som heter Ai. De trengte ikke å sende hele styrken en gang for å ta denne byen, men opplevde det forferdelige at de ble slått. De gikk på et forferdelig nederlag, og det var mange av Israels barn som døde i disse kampene om Ai. Da er det at Josva, han kaster seg langflat i støvet for Herren, og så sier han: hvorfor har du ført oss inn i dette landet for å utrydde oss? Men da er det at Herren sier: Det er bannlyst gods i leiren. Det var noen som hadde forbrutt seg imot Herrens ord og forbudet og tatt av ting som de ikke skulle ta av. Og så gikk Guds folk på nederlag. Det er en alvorlig sak. Det var Akan av Judas stamme som ble den som hadde gått iblant bytte, og så så han noe som trodde skulle berike livet hans. Han så en kostbar babylonisk kappe. Han så de flotte tingene. Han så gull, og han så sølv. Og han så at han var alene. Og han tenkte, dette her skal jeg bruke når leiligheten byr seg. Men nå kan jeg ikke gjøre det, for ingen må vite om at dette som nå har tatt, hører det. Det gir ikke eller tingene til. Men jeg tar det med meg. Jeg graver dem ned under teltet mitt, så at ingen skal merke det. Det har påført Guds folks mange, mange slike nederlag, fordi at det var ting som kom inn i livet, og som gjorde at en selv gikk i nederlag. Men det er noe forunderlig med Guds folk. De hører sammen. Så det er noen understrømmer her. Du kan ikke leve verslig, du kan ikke leve i synd uten at det får følger. Ikke bare for ditt liv, men for den forsamling du er i. Det Guds ord sier det slik, når ett lem lider, så lider alle lemmene. Det er altså noen usynlige bånd som går i Guds forsamling. Og det er derfor er synden så alvorlig, og derfor taler Gud så strenge ord om det, og advarer oss så inderlig imot synden i alle dens avskygninger. Da Josva lå der, så fikk han beskjed av Herren. Det var ikke noe menneske som kjente til det. Jeg vet ikke i hvilken grad familien kjente til det. Men det er en ting vi skal vite, at ingenting er skjult for hans øyne som vi har å gjøre med. Alt er nakent og bart. Nå er det synder som er åpenbare og som er ødeleggende for Guds rike. Det har vi mange eksempler på uten at jeg skal gå inn i disse tingene. Folk opplever dem, og vi blir lei oss hver gang sånt noe skjer. Men det er noe som nesten sagt er enda verre, og det er den skjulte synd. Den synd som en degger for, den synd som en syns er med på å berike livet. Den synd som en blir værende om, det var det som skjedde i hans liv. Da han gikk der, så var det noe han fikk lyst på, og så tok han av det bannlyste godset. Og så blir det en storsamling av Israels barn, og Josva, han står der, og samler dem og legger saken fram for dem. Og så står de der, alle 12 Israels stammer, står opp, marsjert stammevis. Og under åndens veiledning, så er det at Josva han peker, og så peker han på Judas stamme. Og så kan alle de andre gå. Og så står Judas stamme der, ett for ett oppmarsjert, og så faller igjen pekefingrene hans eller handen hans på Seraetten, og så kan alle de andre ettene gå, og de er frikjent. Og så står de der hus for hus, og så det Sabdis hus, husstand som står der tilbake. Hva nå? Og så faller altså fingeren eller armen hans, utpekingen på Karmis hus. Og til slutt så står Akan der alene framfor Josva og framfor Gud. Utpekt av Gud. Du er synderen. Du er den skyldige. Da er det dette fryktelige skjer. At Israels folk med Josva i spissen fører Akan og alt det som hører han til, det bannlyste godset og budskapen hans og alt sammen, blir ført ut til denne dalen som nå får navnet Akors dal. Der tar Israels folk opp steiner, og så steiner de han til døde. Og så hiver de ei stor røys med steiner over han. Der møtte han dommen over sin synd. I sannhet, Akors dal var en ulykkens dal. Der var det et menneske som møtte følgene av sin synd. Han bekjente sin synd, det gjorde han. Men han kunne ikke gjøre opp for sin synd. Han var skyldig. Derfor er det så mørkt der hvor et menneske må svare for sin synd. Et menneske kan ikke kjøpe seg fri fra sine synder og sin skyld, hverken på det indre eller det ytre plan. Det blir bare mørke. Hvis Israels folke skulle i denne sammenheng, slik som profeten taler om det, inn i denne tida, skulle møtte på samme måte som Akan, så hadde det blitt mange steinrøyser. Og jeg vet for min del også, om jeg skulle møte Gud på de samme betingelsene som Akan, da ville det også blitt ei steinrøys over mitt liv. Håpløst. Håpløshetens dal. Ulykkens dal. Men nå er det at profeten taler vennlig til henne. Han kommer med en gave til henne. Og så sier han dette: jeg vil gjøre Akors dal til en håpets dør for henne. Det er fantastisk. Denne steinrøysa, denne som de gråt ved med fortvilelse, hva der? Der vil jeg gjøre en håpets dør, sier Herren. Det var ikke noe de skulle gjøre, men det var noe Herren selv ville gjøre for dem når han taler de vennlige ordene til henne. Akors dal taler om hvordan et menneske møter sin synd uten å kunne frigjøre seg selv. Vær den som gjør synd, er en syndens trell. Den som synder skal dø. Slik er det Guds ord, fellerdommen. Men ordet fra Gud, lyset fra Gud, evangeliet midt i det gamle testamentet som vi har lest fra, i profetenes budskap, har et håp. Jeg vil gjøre Akors dal til en håpets dør. Da hvor et menneske møter sin synd, møter den og ser hvor forferdelig den er, og ser det at det bare blir ulykke om jeg skal med håp. Så si det på på denne måten. Akan døde i synden som følge av sine synder, uten å kunne frigjøre seg selv. Der døde Kristus for synden, for å frikjøpe synderen. Det er et ord som peker framover mot det håp, mot det den fryktelige død som skjedde på Golgata kors, på et romersk henrettelsesmiddel, der vår Guds egen sønn tok alle våre synder på sitt legeme og svarte for all den håpløshet som finnes i verden. I sannhet er et kors et fryktelig sted, men dette kors, Guds egen sønns kors, det var det kors som åpna veien til himlen. Det åpna en ny og levende vei inn til Guds hjerte, inn i Guds omsorg, inn der hvor Guds velbehag er. Han sier det slik, Sigvart Engeseth, i sangen sin. Døra vart åpna for syndaren store. Ja, det var nok det som frelsaren gjorde. Jeg har lyst til å få til å si deg det, og si det til mitt eget hjerte. Det kan hende du bærer på synder som du er fortvilet over, som du kjenner deg bundet av, og som fordømmer deg, og som binder deg. Jeg har lyst til å peke på en dør som er åpnet for deg til frigjørelse, slik at ikke ditt liv skal ende i mørke og i død og fortapelse, men i samfunn med den levende Gud. Døra vart åpna for syndaren store. Ja, det var nok det som frelsaren gjorde. Jeg er også veldig glad i denne sangen som der det i siste verset står: En port til himlen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Når jeg leser dette ordet her hos profeten Hosea, så ser jeg nettopp der i håpets, i min frelser som står der, med innbydelsen til synderen som kjemper og som ser med fortvilelse, så er det nok det som Jesus gjorde. Han åpna veien for deg ved å ta din synd og din skyld og din skam. Han har brutt de lenker som binder. Det er ikke den syndelenke som er så tykk og så sterk at ikke dette korset og det blod som rant på Golgata kors kan frigjøre deg fra dine synder, fra disse lenker, fra de bann som djevelen binder. Døra er åpna av Jesus midt i Akorsdalen. Der er det vi får lov til å finne håp. Hva der? Hun skal takke der, står det, som i sin ungdomsdag. Det er en vidunderlig takk til vår dyrebare Herre og Frelser, som har kjøpt oss så dyrt med blodet sitt, at vi faller i kne i takknemlighet imot ham som har åpnet døra for oss. Jeg vil takke ham av hele mitt hjerte og hele mitt sinn for hva han jorden. Vi vil be sammen. Herre vår Gud og himmelske far, vi takker deg fordi at du er den som gikk inn i håpløshetens mørke, inn i syndens forferdelige dom og åpna veien for oss. Ved din død så åpna du veien for syndarens store. Ja, Herre Jesus, vi må takke og prise deg og tilbe deg fordi at du er så uendelig god og ditt verk er så himmelropende at hver og en kan tre inn i det og nå inn til ditt hjerte og himmelen. Vi takker deg for det. Amen.